тәтті сөзге қатты сенбе. Уақыты келіп сыналмайынша қасыңдағы жанға сенбе. Мүддесі бір күн босылмайынша мәңгі деп ойлама. Тағдыр сынап өтпейінше жалғыз алла панамыз, қиналғанда жағамыз. Адам емес, дүние емес, алла ғана қорғаның. Жалған
ертең кім боп